sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya na ndambo awana Washington DC pe ya tukumibali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibali na moko na ndambo na monele ya ikolo Congo Demokratika wuto studio 17 ya lolaka la Amerika awana Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika. Tukopesa bino sango na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogil na baibazali onzila ya Masini. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tukulubela. Uru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mobundisi ya matata na monile ya ikolo Kongo Demokratika solola ki lubi loleki na M23 na Mombasa na Kenya pe ya sakoli ete batombo kibaye bandini kokoba kolongwa bisika babotola. Na ingumba Goma na Nord Kivu masanga mabumwa na mboka na mayima chaka mbula matari panzili koloma telemi pula kosinga bulungwi ya nalumbango ya mampingama EAC liboke ya bikulu ya Afrika ya STM maye matindami na bisika biye pula kozwa isika M23 ezali kolongwa.
Tosenga gouvernement na biso ebisa kaka o force inutile ya EAC o babenga ki ebisa yango ezonga shebango. Toza pays souverain na population souveraine.
Na Kasai Oriental na mboka Tshitenge basi pe bilenge basi bamipesi na mosala ya kobuka mabanga ya botungi ndako pona kolisa mabuta mabango mosala makasi mibali nde bazalaki kosala kinosika. Tukulanga yangu awa na linaka na biso na bozindo tukukutana bongo tukutuna bongo mulobeli ya M23 kulingo la biso maye bo bayoka na ki lubi na Mombasa na mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na masolo basala ki tukutuna bongo Major Willy Ngoma ya mbuna yangu tukulanda bongo sango tukupesa bino na bokuse. Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya huyu azali bongo mubundisi ya matata na monile ya ikolo Kongo Demokratika asakuli ete batumbuki ba M23 bandimi kokoba kulungwa na alima pe limemia bisika babotola. Uhuru Kenyatta akutana kio mokolo mwa lubiluleki mokolo mwa minei na batumbuki ba M23 na Mombasa na ikolo na ye Kenya pona kula kisabu lingibwa bango ya kosala pona kopesa ya nuna matata na Nord Kivu bakambi ba M23 bandimi kokoba kolongwa na alima pe kotosa na limimia botelimisi bitumba e lobi na liyebisi Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya Kenya mokonzi ya Kenya pe mobundisi ya kimia na monile ekolo Kongo Demokratika bakisi ete batumbuki ba M23 bandimi pe lokola oko kukuba kutosa pe kusala elongo na mampinga ma bikolo bia etuka ya EAC liboke ya bikolo bia Afrika ya Est maye mabandaki kuzwa bisika M23 e uti kulungwa. M23 esi sakula ki bulungui bwa yangu na bisika lukula ki bumba ki wanja ki shise pe bongo na bongo mposo mole ki kasi e botola ki bongo mboka nyamilima pe bisika misusu na bitumba biye bikoba ki bulungui bwa M23 bo senga maki na boku tani ya bakambi bikolo bia etuka ya bitima minine tope seri CIR gel na baye ba EAC. Sous-commissaire moko ya police ya mboka Bounsie na territoire ya Kwamout Muzinga Badibi akatela mi boloko ya libela na tribunal ya basoda ya Bandundu Bagada pe Maindombe sima na kosamba na kufunda mako tumba pe kupunza mboka moko na Kwamout bazuzi bakateli ye pe kufuta dolara nkoto kama mibale ya lomande na mwana mboka mupero oyo a bungisa kibongo ba ngombe na ye tukumisato na mitano pe bilanga biaye na bitumba biye e tumbu esenga mipe puna asangana ki na bato mabe soda mosusu pe akatela mi mibu libwa miaboloko oyo afunda mana kuki kima na bokangami azalaki na yango etumbu ya liwape e pesami na sergent moko ya etando ya yambo ya bubate limboka po na bobumi e pe bo meki kuboma bato soda mosusu a zuye mobu moko ya boloko po na bobumi ba soda baye ba azali kati na bato bayike bakangama na bitumba pe bobumi bozali kosalema uto yambo ya sanza ya motubo ya 2021 kati na bayaka na bate Mbulamatari Etats-Unis nanzela ya USAID misalam ya Etats-Unis po nantumbwa na molongo etie maboko ya boyokani ya sika na WCS misalam ya kubatila banyama na zamba po nakubanda makambo masika mayematali kutumbula makoki ya bakolombo katopi ba autochtone na ekolo Congo Democratique lokola batswa baumbu ba, na basusu engembeni na liyebisi ya bapanzi sango ya ambasadi ya Amerika na ekolo Congo Democratique katika likambuli yangu li talibongo makoki ya bozwi na bazamba eye e, ndimami po na bato ya mboka pe masanga ya mboka proje oyo ya sika eye oye yokani pe ndimami na gouvernement ya Etats-Unis ezwaki tango conference ya Etats-Unis COP26 e salama kibongo na Paris na mbongwana ya tango pe ya klima Toma ya yambo ya Amerika, Amerika itindi na Sudan, abwa kimbela na batombo kibanso bakala, kukota na boyokani ya kimia bo sengili kulungula mboka eye na mabe mazali, uto bukwe sami ya bokondi na 2021 John Godfrey, Toma ya Amerika ya tindami na ekolo Sudan, asengi bikuke bitikala ya kufungwa ma na misala ya boyokani, boyebo salamaki, mikolomie, sima na san za ya zumi na mibale Secrétaire ya Trésor ya États-Unis Janet Yellen toloba ministre ya Mai Matali Mbongo na États-Unis tope kobomba Mbongo azali kosala mobembo na Sénégal Zambie pe Afrika ya ngeletu Afrique du Sud na mposo mibale mikoya opona ko kolisa boyokani na continent ya Afrika mobembo mwango Mulandi ilaka ya kotia dolara miliara zumi mitano President Joe Biden alakaki na bukutani Amerika Afrika na sanza ya zumi mibale muleki awa na Washington DC. Kaka na Etats-Unis awa zuzi moko apesi misala mia Donald Trump mokonzi ya kala ya mboka eye lumande ya dolara milion moko na koto kama motoba upo na muhibi na mpako misala tope ba kompani ya Donald Trump befundama na kuhiba mpako mibu mingi. Bobandi Bwashan 2023 lelo na Algérie na Bodongwani kati na Algérie na Libye bali opari ekolo Congo Démocratique bango bakobeta match na bango ya yambo lobi na Uganda kasi yambo na yango kaka lobi Ethiopie ekomeka mama makasi na Mozambique mukambia bali opari lobi ete basani baye bazali na makoki ya kulonga alaki ete bakobeta pona kupesa esengo na bana ba ekolo Congo Démocratique katika yambo na yango mikolmi bale mileki bale opara bakoyaki libungu tulu na mungete moko liboso na mali na bomek na bongisa mina bango kasi balunga ki mingete misatu na moko liboso ya bayi libi bozani kol bozali kolanda sango ya mokile lelo utu Washington DC Na ingumba Goma tozali bongo na Nord Kivu masanga ya bomona mboka na mai matiaka mbula matari panzili koloma telemi pona kusenga bolungu na lumbango bwa mampingama EAC liboki ya bikolo bya Afrika ya Est mai matindami bisika biye pona kuzungisa kinya pe kusilisa bitumba na batumbo kiba M23 bolai na fiston isemwami
Bilinge ba ngumba goma omasanga mabango maye mabomwa na mboka mpe maye machaka mbula matali panzili kolo basangani lokola mutu moko mpe basangani na nkombo ya bomoko bwa ekolo Kongo Demokratiki ete mapinga ma EAC maye makomaki na ngumba goma sanza misatu mikokisika pona kosukisa bituma biye batomboki ba 23 bazali kosala mpe kotia kimia na territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo awa na etuka ya Nord Kivu kola na maloba mabilenge baye bayi EAC bazali koumela ya monako banda bitumba atako bazali na bibundeli bya makasi mangoma mabilenge maye bagoma bapameli mapinga ma EAC kokoma baninga na batomboki ba 23 toka espoir mwinuka aspirine muyulucha atatolaki na elobeli ya veo lingala
tosenga gouvernement na biso ebisa kaka o force inutile ya EAC o babengaki ebabisa yango ezonga che bango toza pays souverain na population souveraine oyo batu baliko basunga biso bie baprotege integrité ya territoire national eza kaka FRDC na biso kaka bamosusu bakondimateke makila bango eposa mpobakinga mboka biso seke lelo to lance kaka campagne ya mobilisation mpona une semaine pendant lelo si mercredi le 18 obanda ba action soki batipe wana balingi babunda te tokozwa bango neti banguna seke piske toza ba preuve kaka lelo EAC na M23 bango nyonso basangani po bakabula mboka biso bango nyonso basangani po basala zone tampo ya bango epi biso population ya Nord Kivu na ya RDC mobimba toboi yango nde kaka to benyi kaka batu nyonso ba mi approprier bitumba oyo bango balobaki biso toye kobundana lelo balimi kofanda kaka a place moko nde kaka tomona ngo mabe so nani oti balobaki nga na ye po na sunga bino epi lelo yende mtu na munguna babandiko lia kaka ensemble bombe l'ensemble yango nde tomona mabe c'est pourquoi so toye bisi gouvernement biso babisa bango bakende so babisi bango te seke gouvernement na biso endimi ke bakabola mboko oyo so toko ndi mangote le kompanzi sango te bisi bango bazonga che bango calmement dans la paix so bazongi te seke beaucoup d'année population na nzela bango makila eleki e kagame na EAC M23 bazaka kamtu mtu moko
na ngamu na bango bayimboka moko te ati na baye veo lingala ekutaki andimaki te ete mapinga ma EAC makoki kokoba mosala mwa bango ya boluki kimia bayimboka baye basakolaki ete FARDC mapinga maikolo nde makoki yango moko soki mazwi bibundeli biye bisengeli kozongi sa kimia na etano mobimba ya etuka ya Nord Kivu tozoki maloba mabayimboka bayike bayingumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu toyoka makanisi mabango
bango baye kaka me baosala eloko te me tomona kaka mabe vraiment ifoka bazonga panda bango parce que force na biso ifo bino moko tokosala yango to reklame nde bazonga epana parce que toza na force na biso FARDC bazaka bakourage yo tofelicite bango me force na biso wana tondimate ifo bazonga nde ntango baye bayaki awa nde na ville olie bakende kaka kuna na zamba baye kaka baye installe baminisio na bango awa na ville ifo bakende te kuna bakende kobundana na ba 23 nde baole kaka na mituka nde
EAC ye tourisme eza neti tomonaki bakotaki na ka ya Rumanga preuve nini ekolakisa biso ke place EAC wana ekomeli nde munguna akozonga sima wana lokota kutu ngai to biso ba kongole bana ya Kivu na na asir na atana mwa 30% ko eba ete na EAC wana na M23 wana kutu uniforme militaire na bango ezaka moko lopoto na bango Kiswahili na Kiingereza anglais ezaka moko el moko bako change uniforme papa ba jouer biso de ngana moni boy EAC wana ba tourisme ya ba tourisme suka sanza ba presi bango mbongo na bango ya salaire kutu biso ba far de sena biso ba onyo kwa mapamba bana ya basoda na biso ba otanga kutu te basi ya basoda na biso ratio emona na katisa bakoma kiawa na gomu ti ata juru bakozonga kutu bakozonga ka atako beta tambu mamoko ata ere o wazonga toko kontribue difra toko kisata 1 milio de fra tofuteli bango soki jete soki bisi bazonga she bango
dosimba ete sanza misa tumiko kisika uta mapinga mabikolo bia EAC makoma kana ingumba goma pono kubana musana bango ya buluki kimia mpeko sukisa bitumba bia batomboki ba 23 o territoire ya Rutshuru na Nyiragongo Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, pour la Lakal America.
Matin de Mingi Fiston Isemwami. Na Kasai Oriental na mboka Chitenge na kulika kilometre zomi na mibali na munele ya Ngumba Mokonzi ya Etuka ya Mbujimayi, basi pe bilenge basi ba mipesi na mosala ya kubuka mabanga ya botongi ndako pona kuleisa mabota mabango ezali mosala makasi ba bali bazala kinde kosala kino sikape motango ya basi ekomi mingi tolanda sango yango na Richard Mukendi oya kitaki bongo na mboka Chitenge tolanda.
Tozali awa na mboka Chitenge, mosika na Ngomba ya Mbujimayi, mpeni ya kilometre zomi mibale, epai wapi moyi mobimelaka koleka mai ya lubilaji na teritware ya Chilenge. Bamama na bilenge basi bazali kotuta mabanga, mosala oyo esengelaki mibali basala, mosala makasi penza. Kasi bamama bazali kosala ngo nyonso mpona kozwa mwa moteke, mpona koleisa mabota mabango mpo basi eleki. Mama Marie Ndaya ye abelelaki: tozali awa na Chitenge epai wapi tozali kosala mosala ya pasi ya kotuta mabanga mpo pasi eleki biso. Tozali kokumba mabanga na kariere totuti yango na nzala nyonso. Moto akosunga biso azali te, na ngai na bana na ngai, biso nyonso na mosala oyo. Banda na uta Lubumbashi ntango babenganaki bato kuna, nazali kaka na pasi yango wana nazali kosala mosala oyo mpona kosonga libota lya ngai. Bamama bazwaka mabanga oyo bazali kosalela gravier na libulu monene nezali penepene na mai ya lubilanje. Marto na maboko na se ya moyi makasi, bamama oyo bazali kosala mosala mwango banda 5h ya tongo ti moyi mokokota. Bilenge basi na bana mike oyo baboka biki mwakala bakendaka lisusu kelasi te, bazali ebele na kariere mpona kosala mosala mwango. Asichala yoko ya bilenge wana azali kolimbola ndenge basalaka mosala mwango mpe ndenge kani batekaka zelo na bango. Na mokolo moko nasalaka ata bakantini zomi, soki nateki yango nakoki kozwa ata ba 3000 francs congolais na mokolo moko. Kasi soko totali penepene wana, kompani moko ya bashinois ezali pe kosala mosala moko moko wana ya kotuta mabanga kasi na bamasini ya kabakata. Kasi bamama balemi nzoto ata mukete mpona eloko wana, bazali kokoba se kokoba na mosala mabango na molende nyonso mpe na elika ete atako kompani ya bashinois ezali wana bakiliya mosusu bakosomba mpe zelo na bango mpo basalisa mabota mabango ya solo. Oyo bamama bazali kosala ezali obele mosala mulamatari akoki kosunga bango te. Mama Josiane Mushinga azali mokambi ya division ya inspection du travail oyo esungaka basali oyo bazali konyokwama. Toyebi malamu ke bamama basalaka mosala wana, tomonaka bango ndenge basalaka mosala wana mingi mingi na Chitenge. Kasi mwaye ya kosunga bango ezali mwa pasi na ndenge ke mosala wana bazali kosala yango libanda ya mibeko ya mbulamatari. Soki otali malamu ezali mosala ezali kosaleme na libota. Soko pasi emonani kuna mwaye leta akota kuna ezali te. Ezalaki mwa malamu soki mwa organizasyon ezalaki kuna mpo leta azwa pe litomba lya ye. Soki totali bamama oyo bazali kosala mosala ya botuti mabanga mingi bazali oyo bakufela mibali. François Mukendi, mokambi ya division ya affaires sociales oyo esungaka bamama ya lolenge oyo, alobi ete mabongisami mazali mpo ya kosunga bango. Mabongisami mazali kasi makoki kosala te ete tosunga bamama wana na makambo nyonso ndenge elongo bandi. Oyebi ete bamama oyo bakufela mibali esengeli kosunga bango na ndenge elongo bandi. Lisungi oyo tokoki kopesa bango ezali nde kopesa mikanda mpona kokende lopitalo na ntango nzoto ezali na pasi. Kasi mpona makambo mosusu ya kosala ezali ebele. Ya solo makambi ya kosala ezali bebo mpona maye matali lisungi ya bamama ya lolenge oyo, elobi François Mukendi. kasi. Pasi ya bamama na libuli ya mabanga oyo ezali kokoba se kokoba bayebite mokolo nini pasi wana ekosila. Uto mboka chitenge na kilometre 12 na este ya Mbujimayi, Richard Mukendi mpona VOA Lingala.
Matendo mingi Richard Mukendi. Na yina kanabiso na bozindo mwana mboka tokoyamba bongo molobeli ya M23 uli ngoma pono koyibisa biso maye masolo la maki lubikati na lingomba li ya basimba minduki na mubundisi ya kimia na monile kolo Kongo Demokratike mokonzi akala ya Kenya Uhuru Kenyatta tulanda bongo masolo na uli ngoma major ya M23. So beaucoup tanaki lobiloleki na mobondisi ya ma tata na monile ekolo Kongo Demokratike mokambi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta masolo mangoma zalaki pona nini pe maliki ndenge nini
masolo maliki kitoko makasi oyete tokendeki koyebisa ye president na biso Bertrand Bisimwa ye moko akendeki koyebisa ye makambo ndenge masali koleka na volonté na biso ya M23 ya kosala nini ya koluka kimia
a volonté na bino ya koluka kimia kasi toyoki ete bondimi kokoba kolongwa na bisika bobotola yango elingi koloba penza nini
tolobi makambo nyonso totiango na mesa tolobi ke biso tolobaka makambo likwate soki tolobi likambo tokosala yango tolobi nini enge bene na nani réunion ya ba chef de tête alaka na Luanda na mami maso balobaki tolobi ete tondimi kolongwa bisika biso oyo bakolinga tolongwa sisi biso tokolongwa na yango tobandaki kolongwa na Kibumba tosalaki réunion le 12 décembre 2022 toyi kosala susu le 22 décembre 2022 tosali susu réunion le 31 décembre 2022 le 6 janvier topesi bango camp ya Rumangabo alors biso tolobi nini tosepeli na excellence Uhuru Kenyatta makambo mbima so azali kosala mpona boluki kimia na este ya Congo topesi ye matondi mingi mpe tolobi ete ata na peya mambima azali koleka na Congo ezali mambi ya mabomani bakomi koleka tani bazali koboma batu na Kichanga bazali koboma batu na Ituri ndenge bakodeko bazali kokata bahema ndenge bazali koboma Banyamurenge mambi maso wana tolobi euti na nini kwete na message ya badiscours de haine ata na mambi maso wana kwete biso tulingi kimia mpe bakongole nyonso bazala na kimia
kasi yango elingi koloba nini tango mosusu bozali koloba ke bino bozali bayi mboka ekolo Congo Demokratike kasi bokolongwa na ekolo Congo Demokratike bokende wapi sikoyo bokoba kolongwa na bisika bobotola bokende wa bobima libanda na mboka to nini
tokoki kobima libanda na mboka soki mokete tokobima libanda na mboka tokende wapi tokende Zimbabwe tokende Burkina Faso te tozali bayi mboka tokende wapi na yango po ete bayebisa population makambo polele ndenge ezali na Luanda balobaki nini balobi esika biso tokolongwa na ba position tozali ekozala par phase alors ezali na première phase deuxième phase troisième phase balobi ke tokokende wapi tokokende esika babengi Bigega Sabinyo ya Congo Bugusa Nyabikoma na Rutiro na suka ezali Konkwe ndenge Angola balobaka esika watangi ezali na kati ya territoire ya Rutshuru mosika te na Bunagana tolongwa na banzela wana me tokende na position initiale ndenge balobaki première phase balobaki fotolongwa na Kibumba na Rumangabo yango tosili kosala yango deuxième phase ezali Kishishi nde tolobi bayeba kotala enquête ezala enquête independante bayeba kotala mambi maye balekanaki na Kishishi ezali ya solo to ya lokuta soki ezali na moto asalaki mambi mana azwa etumbu bosolo ebima na mpwasa nde tolobi na bango tozali kozala tozali pre tokopesa bango Kishishi bakende kosala enquête bayeba mambi masolo
basa la enquête ba yeba mambi basolo kasi bisika bino bozali ko kende to yokiete ma mangomba ya basimba minduki basusu lokola ba mai mai na basusu pe ata FDLR bazali kubundisa bino bongo kime kozonga ndenge nini bitumbe kokoba to nini po bokozala kaka na bisika obolobi na ekolo Congo Democratique pe ekolo mbula matari ekolo Congo Democratique lubi elingi komona bino na mabele ma ekolo Congo Democratique tepe boyi kosolola na bino
yoko yebisa ngai ngai kongolo yebisa ngai kelungi kumona ngana mboka la kongote eske ozali kuloba mamima ozali kuloba eske ezali mami mauti wapi etelemite kwete toyo tulobi malamu penza ba position initiale biso tulingi kimia me ezali soki volonté politique ezali te na part ya gouvernement kwete ezali na bato bazali ya kati na gouvernement ezali na bato bazali ya kati na mampinga na bazali na kati na ba senat ba parlementaire bazali kolinga kili kili eko bakati na mboka balingi kimia te kwete tango mambi matambulaka malamu te na kati ya mboka na biso bango bazali kozwa mbongo na mbongo bazali kokoma de plus en plus riche ezali makambo moko ezali donc bango balingi kaka mbongo balingi kaka finance kwete bango balingi desordre koba biso tolobi ke tozali tolingi kobunda te tozali makasi ya kobunda mpe tomoni ke arme na bango ekoki jamai kolongola ta biso na 1 centimètre jamai parce kobi ke bokosolola na biso te tolingi mambi wana nyonso basila tovanda na mesa moko tozali bakongolais tosolola soki baboyi biso tokokontinue komibatela mpe tokomibatela kitoko ndeko na ngai biso soki tolingi tozwa baengumba ata quelques semaines toza deja na Kisangani eza na arme moko teki kopekisa biso mpete biso tozobunda mpona servi sike komi guerre mpona servi nous navons rien à perdre me toboyi makambo wana tolobi tokende tosolola toyokana tozali bakongolais biso nyonso moto abangisa moninga te mboka eza ya biso nyonso
elingi koloba nini po bino bolobi bozali kolongwa na bisika bobotolaka kasi toyoki mpe na ntango wana bozali kobotola bamboka lokola nyamilima mpe misusu bozali kolongwa mpe bozali kobotola bamboka misusu
tobotoli mboka te mambi mazali koloeka mpona nini balinga koyebisa peuple congolais verité te mboka ya nyamilima FRDC akimaki atiki yango na maboko ya FDLR Nyatura na CMC na APCLS ntango nyonso tokomi nzinga-nzinga wana tomoni mambi bazali koleka kuna ndenge bazali kobeta population bazali koliata bana bango bazali koboma bangombe na bango tolobi te toki kotika peuple souffrir ndenge wana te totikela mboka na ba FDLR ba étranger nde toye tobengani bango kuna po ete tobatela population biso tolingi kozwa mboka te so tolingi kozwa mboka papa tokokoma Kisangani moto akotelemisa biso na nzela aza te me tolingi kimia ndeko na ngai
bolingi kimia kasi eyano ya kimia ekopesama ndenge nini bino bolobi bokozala kaka na bangomba bisika bozali kokende mbula matari ya ekolo Congo Democratique olobi bolongwa bangomba misusu bazali kobundisa bino mbula matari boyi kosolola na bino bino bolobi bolingi kimia kasi eyano yango ekozwama ndenge nini
biso tozali kotosa mambi maye bachef de l'etat balobaki na kati na lwanda balobi kino tozonga na bigega sabinyo bugusa nyabikoma rutiro nkonkwe ezali biso te nde tolobi mambi mana ezali est african committee na baprésident nyonso ya angola basanganaki balobi kino tozonga na baplace oyo anatanda tosolola na gouvernement sikoyo ntango bino bozali koloba biso tosali nini biso toobeiri ya liboso babengi premier phase topesa kibumba topesi kibumba topesi rumangabo sikoyo troisième phase tokopesa kishishe sikoyo bino bolingi tosala nini tozwa mapapu topumbwa tokende likolo na lola te tosali bakongole tozali na mboka naso tokende wapi tokozala kaka kati na congo
bokozala kaka kati na congo kasi kimia ekoya na nini bokokota na mampinga bokokende na bosivili bokosala nini bokokoba bitumba to bitumba ekokoba kimia ekozonga ndenge nini bopesa mayeli na bino
soki volonté politique ezali bokoso nyonso ezali na mboka na biso ekosila soki volonté politique ezali po ete bapolitisien balingi nde kimia ekota te baza na bakalikili na bango mais soki balingi peuple congolais balingi mboka tala nanu biso lokola 23 tofongoli nzela route nationale numéro 2 gouvernement akangi yango aboyi me tala bato ndenge na goma bazali kokufa na nzala bana mwaye bakende na eteyelo bazali te makambo nyonso wana tolobi soki volonté politique ezali mais tovandi na mesa moko eloko wana ekozwa solution na miniti mais tant que bango bazali volonté politique ezate batana ba calcul mosusu na sima na mitu na bango wana nezo pesa koko sokati na mboka nde mais ceux qui volonté politique ezali solution comme on a quelques jours solution sili et les amis président de konangai
Ezala kibongo major Wilingumba Molobeli ya M23 ko yebisa biso mayi maloba makina bokutani kati na M23 na mukambi ya kala ya mboka Kenya uru Kenya tawe ezali bongo mubundisi ya matata na monile ekolo Congo demokratike yango ndezalaki moko na mama na makambo tulubaki na sango ya mukidalelo kasi tukendaki pe na Goma esika masanga ya bomona mboka na mayi machaka mpanzi na mbula matari bazali kosenga Lungui pe ya mampinga ma EAC maye mabikolo bia este tukendaki pe na chitenge kutala ndenge ba mama bazali kututa mabanga pona kuleisa mabota mabango matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Fatou Makala la Limasi na PJ Elliot basunga kibiso onzela masini ngai kombo na ngai Edi Isango.